sa salita sa Biblia po ay may kahulugan, may implication. Bawat number po ay meron din pong sinisimbolo. Pag sinabi nating 2,000, it means speak of the finished work of Christ. Lagi sinasabi natin 2,000 years ago, si Kristo ay namatay. Kaya pag sinabi nating 2,000 means speaking the finished work of Jesus Christ. Now, pag sinabi nating 15 is a combination of 10 and 5. 10 is a symbol of complete or whole. Kaya merong 10 commandments, completion. And then 5 is a symbol of grace. Kaya pag kukunin na nating 2015, ang ibig sabihin, because of the finished work of Christ, we have a complete grace. Amen. Dahil sa natapos ni Kristo, kumpleto ang biyaya natin sa bawat araw sa buong isang taon ng 2015. Amen. Kaya po, magdiwang tayo, magbunyi tayo, sapagkat maraming mga surprises ang Panginoon sa ating buhay sa 2015. Amen ho ba? Ating pong topic ngayon ay Keys to Unlock 2015. Ang susi po ay wala sa Diyos. Ang susi po ay wala kay Kristo. Ang susi po ay wala sa mga politicians. Ang susi po ay wala po sa mga sa career o profession natin. Ang susi po ay nasa mga mananampalataya. The keys is now on your hand. Ang sabi po ni Kristo sa Matthew 16 verse 18, sabi niya ganito, I will give you the keys of the kingdom, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. So ang susi po ay nasa ating mga kamay. Sabi mo sa katabi, the keys in your hand. Hallelujah. Alam po nyo, ang susi po ay ibinigay po sa tao sa Garden of Eden na kay Eva at Adan. Pagkatapos po nilang lalangin, and then sila po ikinasal, at sabi ng Panginoon ganito, go and multiply, replenish the earth, take dominion everything on earth. So ibinigay yung key sa kamay ng tao. Ngayon po, nung nagkasala po si Eva at Adan, by default, yung pong susi po ay ibinigay nila voluntarily kay Satan. Kaya na kay Satan po ang susi. Until the time, mula kay Adam hanggang sa cross, ang tao po ay binugbog at pinahirapan at inalipin ng Diablo dahil nasa kanya ang susi. Pero nang si Kristo po ay namatay sa cross, ang susi ay binawi niya sa kamay ni Satan at binigay sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat na matumanggap sa kanya. That's why you have the key of the kingdom. Amen. Hawak po niyo yung pong susi ng 2015. Amen? Pero kahit nasa inyo ang susi, kung hindi niyo gagamitin, you cannot unlock all the blessings God preferred for you this 2015. Number one, are you ready? Desire to know more Jesus every day. That's the first key. Tayo po yung magkaroon ng masidhing pagnanasa. Masidhing pagnanasa. Actually, salitang desire sa Bible po ang talagang ginamit po ay hindi po desire, lust. It's a strong passion, very strong drive to do something, to have something. So, desire to know more Jesus every day. Ito pong sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 10. I want to know Christ and the power of His resurrection, and the fellowship of His sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Siguro para maunawaan natin ang konteksto ng Philippians chapter 3, nung sinabi ni Pablo, I want to know Christ, nang sinabi niya po ito, hindi po siya kaboborn again. Nung sinabi niya po ito, hindi po siya isang bagong mananampalataya. Hindi po siya isang mananampalatayang nanlamig at bumalik. Nung sabihin po niyang Philippians chapter 3 verse, sabihin niyang, I want to know Christ, kung titignan po natin ito, siya po ay 65 years old na. And more or less, siya po ay 25 to 30 years na po siyang mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. At nung sabihin po niya ito, siya po ay nakarating na sa maraming mga iba-ibang lugar, especially sa city of Rome na kung saan nandun ang seat of power during that time. Ito ang pinaka center of civilization during the time, center of power na kung saan dun po ang seat ng pinaka-emperor. Nung sabihin po niya ang Philippians chapter 3 verse 10, marami na po siyang mga naitayong mga churches sa Asia Minor, even in Rome. Nung sabihin niya po ito, marami po siyang na-erase ng mga pastors and workers para maglingkod sa Panginoon. Nung sabihin niya po ito, ay pagkatapos po niyang yung kanya pong espiritu ay naidala na sa langit. May mga panahon po na si Pablo, dahil sa kanyang pangaral po, siya po'y binabato. Dahil nung pong panahon na yon, kapag ikaw po isang mananampalataya at ang itinuturo mo ay si Kristo ang Panginoon, eh threat ka sa emperor kasi Caesar is Lord. Dalawa lang po ang Lord, is either Caesar is Lord or Christ is Lord. Kapag itinuro mo po na si Kristo ang Panginoon at ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ginawa ni Kristo, and then, kailangan kang makulong, kailangan kang mamatay, kailangan kang ipakain sa mga layon, kailangan kang sunugin, yun po ang magiging threat sa buhay mo. Madalas po si Pablo po ay binabato at nawawalan ng malayo, nawawalan ng ulirat. Dahil po doon, sabi ng Bible, there was a time, sabi niya, I was caught up into the third heaven. Ibig sabihin, yung kanyang espiritu po ay pumunta ng langit. At nung nasa langit yung kanyang espiritu, marami siyang mga nakitang mga bagay-bagay na hindi kayang sambitin ng salita. Ibig sabihin, he received revelations, heavenly revelations, that man cannot utter. Pagkatapos po niyang lumalim sa doktrina, pagkatapos po niyang ma-encounter si Christ sa Damascus, pagkatapos mo ng maraming experiences, ang number one and dominant desire ng puso niya, I want to know Christ. Wow! Kahanga-hanga. Ibig sabihin, ang pagkilala kay Kristo ay walang katapusan. Ang pagsisid ng alamin si Kristo ay hindi ito nagtatapos kapag ikaw ay nag-graduate ng Bible school, nagtapos ka ng master doctorate sa theology, o dili kaya ikaw ay 75 years old ng Christian at ikaw ay very faithful na nag-aaten ng every Sunday. That doesn't mean tapos na ang pagkilala mo kay Kristo. Knowing Christ is a continuous journey. Actually, until the time na tayo po ay nasa heaven, tuloy-tuloy po ang ating pagkilala sa Panginoon. Amen ho ba? Amen. Itong si Pablo, isang veteranong Kristiyano, isang veteranong apostol, isang veteranong leader, isang veteranong manggagawang ng Diyos, and yet, ang number one na desire niya is to know Jesus. I hope this 2015, ang desire, ang drive ng puso natin, gusto pang makilala si Kristo. Gusto ko siyang makilala pa. At sa puntong ito, sa Philippians chapter 3, verse 10, tatlong bagay po ang gusto niyang ipaalam na gusto niyang lumalim siya. Number one, sabi niya, I want to know Christ. Meaning, he want to know the person. Say person. Gusto niyang makilala ang persona. Hindi lang yung mga salita ni Kristo, kundi yung persona, Christ himself. Because Christianity is Christ. Salvation is Christ. Heaven is Christ. Life is Christ. Sabi niya, I want to know the persona of Christ. And then second, not only the person of Christ, but the power of Christ's resurrection. Anong ibig sabihin ng power of resurrection? Yung buhay na nasa atin, gusto ni Pablo na ma-experience natin. Wala pa tayong resurrected body, pero meron na tayong resurrected life. Kaya once na ikaw ay namatay, hindi ka talaga patay. Namamatay, nabubulok yung katawan mo, pero ikaw ay mananatiling buhay at patuloy na mabubuhay dahil ikaw ay merong buhay na walang hanggan. You have the power of His resurrection, this resurrected life. And, sabi niya, the fellowship of sharing in His sufferings. Now, let me explain this clearly dahil, Pastor, akala ko pag ikaw ay believer na wala ng suffering. Anong klaseng suffering ito? Ito ba'y suffering sa sakit? Suffering ba sa kahirapan ng pera? Walang masilungan, walang matulugan. Ang suffering na binabanggit dito is persecutions. Sabi ko nga po, pag ikaw ay born again nung panahon na yon, 21st century Christianity, kapag kayo po ay believer po nung kayo born again, nalaman nilang kay Kristiyano, ikaw ay babatuin, ikaw ay susunugin, ikaw ay kukulong nang walang warrant of arrest. They will just dadamputin ka lang, ikukulong ka na, wala nang any explanation, walang due process. They will just kill you on the spot. Yun ang ibig sabihin ng suffering dito. So ang suffering is not is lack of money, lack of clothing, not of lack, but persecutions, becoming like him in his death. So rin mapapansin natin, Paul want to know Christ person. Paul want to know Christ power. And then third, Paul want to have partnership with Christ. Sana po itong 2015 itong desire ng puso natin. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 12, ito po ang sabi ni Pablo sa isang batang pastor. I know whom I have believed and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. Masinin po niyo maginamit yung salita. I know, hindi niya po sinabing what I believe. Ang sabi niya, I know whom. He was referring not to a body of beliefs or doctrines or theology. He was referring to a person. I know whom. Sino yung whom na ito? Referring to Christ. I believe and I am convinced. Pag alam niyo kung sino ang pininiwalaan niyo, you know whom you believe and whose you believe. And then, what happened is, magiging kumbinsido ka, magiging confident ka, at magiging committed ka sa buhay mo. And then, Psalm 73, verse 25, ito po ang sabi ni David, sa tugatog ng kanyang tagumpay, halos lahat ng pwedeng hingin ng isang lalaki ay nasa kanya na. Siya'y naging hari, actually hari siya nung sabihin niya ito. Marami siyang kayamanan, okay ang kanyang pamilya, very powerful siya. Pero sa kabila noon, ito ang kanyang sinabi, whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. Hindi niya po sinabi ito isang babae o sa isang lalaki. Sinabi niya ito sa Panginoon, whom have I in heaven but you? Anong ibig sabihin po ni David dito? Ang langit ay walang kwenta kung wala si Kristo. Heaven is not heaven without Christ. Heaven will not be enjoyed without Jesus Christ. Amen? Ibig sabihin ganito, maraming mga bagay sa mundong itong magaganda. Bahay, sasakyan, lupa, pera, pagkain. Maganda yan, walang problema yan. Galing lahat kay Lord yan. Pero, isang bagay lamang na pwedeng sabihin natin sa mga bagay nito, they are transient, passing, and temporal. Isang bagay lamang po ang hindi mawawala sa atin, and that is our Lord Jesus Christ. Amen. Nasabi pa niya rito, I desire you more than anything on earth. Si David, meron na siyang kaharian. He has the highest position. He has accumulated a lot of possessions. Around him, people of valor. And yet, sabi niya, I desire you more than anything on earth. It's good, sa oras pong ito, ano ang laman ng puso natin? Ano ang laman ng isip natin? Ano ang drive ng puso natin? Namimiss ba natin si Jesus? We always say sa mga kaibigan natin, kapag di natin nakita ng 3 days, I miss you. Chup-chup, mwa-mwa. Now, the question is this, what is the drive and desire of your heart? This 2015. Sabi ni Pablo sa Colossians 2, verse 9 to 10, all of God lives in Christ, and you have full and true life in Christ, who is ruler over all rulers and powers. Marami ako nakikita ngayon ng mga taong maganda ang simula pero pagkatapos ng mga ilang buwan, ilang taon, ang kanilang mga mukha ay mababanaag mo ang larawan ng kabiguan at kalungkutan. Sapagkat kanilang inilagay ang kanilang pagmamahal, itinuring nilang isang lalaki na siya ang buhay niya, itinuring ang babae na siya ang buhay niya. O dili kaya, itinuring natin ang ating pamilya ang ating buhay. masasabi natin tayo ay nag-enjoy ng ating buhay sa ating mga mahal sa buhay. Pero gusto kong sabihin, ang ating mga magulang, hindi talaga sila ang ating buhay. Our life is Jesus. Amen? Amen. My wife is my life, but he is not my true life. Sabi po rito, and you have full and true life in Christ. Amen? Amen. Ang buhay mo ay hindi yung girlfriend mo, yung crush mo na patay-patay ka, o patay ka. Amen? Maraming mga young people na nasisira ang buhay dahil ang kanilang pagkatao, ang pagmamahal nila, ay binibigay lahat nila sa tao. Ang problema, pag iniwan sila ng tao, iniwan na sila ng buhay nila. Kaya sila iniwanan na sugatan, duguan, at misulang patay na hindi na makapag-move on. Amen. Colossians 2 verse 2 to 4. In order that they may know the mystery of God, namely Christ. The mystery of God is Christ, in whom are hidden all, say all, all the treasures of wisdom and knowledge is in Christ. Lahat ng galing, ang husay at kayamanan at kapangyarihan ng Diyos ay na kay Kristo. Siya ang ating buhay. Without Him, we are nothing. Without Him, we are hopeless. We are godless and we are useless. But in Christ, He is our everything. Amen. Kaya po, ang number one na desire natin is to know more Christ. Your strong desire is always the starting point. Ginagawa ko ang isang bagay dahil yun ang desire ko. Walang tao na ginagawa niya isang bagay na hindi ng desire niya. Kung ginagawa niya isang bagay hindi yun ang desire niya, somebody's manipulating him. Pero isang tao, wala man magdikta sa kanya, magtulak sa kanya, manakot sa kanya, magutos sa kanya, kapag meron siyang desire, kahit nag-iisa siya, gagawin niya. Kahit anong sitwasyon, gagawin niya. Kahit wala, gagawa siya ng paraan. Kahit malayo, parang malapit sa kanya. Kahit matagal, parang madali lang sa kanya. Remember yung mga pantas? Galing sila sa East, naglakbay sila ng ilang buwan, purpose just to worship Jesus. Purpose just to give their gifts to Jesus. Wow! Ibig sabihin, ang isang taong merong desire, walang excuse. Maraming excuse kasi wala kang desire. Pero pag meron kang desire, your desire is your drive. Desire is your determining factor kung bakit ginagawa mo isang bagay. Ang isang tao, kung meron siyang desire na sumamba, kahit anong sitwasyon, gagawa siya ng paraan. Kahit malayo, maglalakad siya. Kahit wala siyang damit, gagawa siya ng paraan. Kahit wala siyang pamasahe, gagawa siya ng paraan. Kahit may bagyo, gagawa siya ng paraan. Walang excuse. Kasi nandun yung desire. Amen. Meron pong isang kapatid, tinanong ko, bro, nakapagbasa ka ba ng Bible mo? Hindi na, pastor eh. Wala akong time eh. Nakapag-pray ka ba? Wala na akong time, pastor eh. Nakakadala ka ba ng Linggo? Wala na akong time, pastor. Busy eh. Wala akong time. Hindi po totoo na wala kayong time. May time kayo. Kasi kung wala kayong time, patay na kayo. Siguro ang right word, hindi yung wala kang time, wala kang desire. Hello? Hello? Pero pag meron kang desire, kahit wala kang time, magkaka-time. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Your strong desire is always the starting point. You need to keep your desire pure and strong. Dahil kung minsan marami po ang nagnanakaw ng ating desire. Alam po nyo, nung panahon namin, bisay matanda na ako, nung panahon namin, ang routine po namin ay bahay, eskwela. Ibig sabihin, nung panahon yon, walang masyadong nagdi-divide ng attention. Ngayon, kahit nasaan ka, pagdala mo yung cellphone mo, mamaya-maya, wala naman nagla-like sa malinagay kong mga picture. Mamaya-maya, pag Kahit na tinatawag, tititit, gigising. Ang dami nating nagbabasa ka. Kausap mo yung nanay mo, biglang may tumawag. Sandali, mama. Ang daming mga distraction. Ano yung mga bagay na nagnanakaw ng aking attention sa aking time ng aking panalangin? Ano yung mga bagay na nagnanakaw ng aking attention sa aking mga parents? Ano yung mga bagay na nagnanakaw para sa aking self-development? Now, we need to pinpoint one by one. At kapag na-pinpoint mo ito, gawin natin the solution, tatlong L. Look the past, and then learn, and then lead. Kalimutan natin. Keep your desire pure and strong. Number two, discover new truths that will set you free. Discover new truths that will set you free. First century hanggang 21st century, maraming mga discoveries. Sa timeline kasi ng mga discoveries, tinignan ko po, from first century hanggang 21st century, napakarami. At ang mga discovering ito ay naging advantage sa tao, pero mas marami ang disadvantages sa tao. Pero I believe the greatest discovery natin bawat araw, yung discover natin bawat araw, ay meron tayong nadidiscover na truth. Amen. We discover new truths that will set you free. Sabi ni Christ in John 8:31-32, "Then Jesus said to those Jews who believed him, 'If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.'" The Bible is the book of truth. Everything written here is truth. Pero, if I will not take an initiative to open it and discover the truth in every page of my Bible, I will experience freedom. Hindi niya po sinabing, "The truth shall set you free." Ang sabi niya, "And you shall know." The truth will not set you free. It's when you know the truth that will set you free. As you read the Bible every day, God is revealing new truths in you. New truths after truth. And as you know the truth, that truth will set you free. The more truth you know, the greater you experience freedom. Ang isang tao na hindi niya alam ang totoo, nabubuhay siya sa dalawang bagay, takot at walang pag-asa. Halimbawa, isang Kristiyano, kahit si born again na, dahil hindi niya alam yung katotohanan patungkol sa kanyang kaligtasan, ganito, "Ay, kinakailangan manalangin ako, baka mawala ang kaligtasan ko. Ay, kailangan mag-attend ako, baka mabawasan ang kaligtasan ko. Palay ko yung kaligtasan ko, ano lang, 20% na lang, kailangan i-recharge ko ulit." Ano, battery ang kaligtasan? No. Pero pag alam mo ang katotohanan ng kaligtasan, hindi nawawala, hindi ka mabubuhay sa takot. Maring madapa ka. Maring mahulog ka sa pagkakamali sa kasalanan. But, your salvation is not at stake. Because you know the truth that salvation is forever. Amen. Alimbawa, isang Kristiyan hindi niya alam sa larangan ng paglilingkod. Kaya siya naglilingkod dahil baka isang araw, pag hindi siya naglilingkod, ay susumpain siya ng Diyos sa langit. Pagdating ng paghuhukom, ikaw hindi ka naglilingkod, punta ka ng impyerno. Pero pag malalaman mo ang tinuturo ng Biblia, yung katotohanan, kaya ka naglilingkod para pagdating ng panahon, yung mga panahon na pinaglingkod mo ay tutumbasan ng Panginoon ng gantimpala. Hindi condemnation. Kapag kulang kaalaman mo sa katotohanan, kaya ka nagbibigay para i-bless ni Lord. Pero pag alam mo ang katotohanan, kaya ka nagbibigay kasi ikaw ay binless ni Lord. Kaya ang pagbibigay sa iyo ay isang malaking pribileyo. Your giving is no longer under compulsion, but you give cheerfully because God loves a cheerful giver. So magkaiba, kaya napakahalaga, yung pong Sunday after Sunday, we discover new truths. Every day as we read the Bible, we discover new truths. And that truth will set you free. Ito ang formula ko. The amount of your freedom is directly proportional to the amount of your knowledge of the truth. Kapag mataas ang amount ng truth na alam mo, malaki ang amount ng freedom mo. Dahil maraming Kristiyano, kahit sila'y pinalaya na, pero nabubuhay pa rin sila sa pagkakalipin. Maraming mga Kristiyanong wala na sa kulungan, nasa labas na. Pero dahil kakulangan ng kaalaman, bumabalik pa sila sa kulungan at sila mismo nagsasara ng kulungan at sila sabi nilang, pakawalan niyo ako rito. Kaya napakahalaga, you read your Bible. You ask the Holy Spirit, His illumination to explain to you, to reveal to you. And every Sunday, sa ating pag-upo, nakikinig tayo, we jot down, we listen, we embrace the truth in our life. Ito ang sabi po ni Pablo. 2 Corinthians 13, verse 8. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Wala kang magagawa para labanan ang katotohanan. Alam po nyo, maraming mga tao ngayon, mayayaman, even politicians to be specific, binibili nilang batas. They buy the law, they break the law, they bend the law. Tingin nila, yung katotohanan na kanilang natatakpan, maaring tama sila, momentarily, it seems ang kasinungalingan ay nagpe-prevail. But ultimately, truth will prevail. Truth is truth and truth is eternal. Hindi mo kailangan actually ipaglaban ng katotohanan. Because the truth itself will defend itself. Because truth will prevail, whether you like it or not. If you are in the truth, kahit nag-iisa ka, you will prevail. Because if God is for you, no one is against you. Maaring siraan ka, maaring parang talo ka, no. At the end of the day, panalo ka, kapatid. Truth is truth. Why we should know the truth? Because life has always consequences for being wrong. Bawat mali ay merong consequences. Every action has a reaction. If the action is wrong, the reaction is wrong. Why you know the truth? Because eternity is an awful long, long time to be wrong. Masyadong mahabang eternity na mananatili tayong mali. Last. Number 3 is double your prayer request to God. First is desire to know more Jesus. Number 2 is discover new truths will set you free. Then number 3 is double your prayer request to God. Ito po ang sabi ng isang talata sa Biblia sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Good thing is, and God granted his request. I like that. When you read Chronicle, 1 Chronicle, starting chapter 1, kasi chapter 4 nito eh. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, and then kalahati na chapter 6. Babasahin niyo po yung mga chapter, ang haba ng mga chapter. At kung babasahin niyo yung bawat chapter, beginning chapter 1, you will read puro mga names. Chapter 1, puro names. Chapter 2, puro names. Chapter 3, puro names. Then chapter 4, names. And then biglang verse 9 and 10, biglang nagbago yung istorya. So biglang, and Jabez cried out to God of Israel. Biglang nawala yung mga pangalan. Biglang sumingit yung pangalan ni Jabez. At nasabi niya, Jabez cried out to God of Israel. Sa Old Testament, ang mga pangalan po ay descriptive. Nung ipinanganak si Jabez, binigyan siya ng pangalan ng nanay niya na Jabez kasi during the time, ang Israel is under discipline. Ang Israel ay hirap na hirap. And I believe yung pamilya ni Jabez ay walang makain, walang bahay, they are really in pain. Pain physically, maaring, sabi ng mga ibang mga theologians, si Jabez ay maaring lumpo siya. Pero alam nyo, hindi niya tinignan yung kanyang sitwasyon. Ang tinignan niya ang Diyos. Ang sabi niya, Jabez cried out to God of Israel. He prayed in the right time, in the right person, to the God of Israel. Oh, that you will bless me. And enlarge my territory. Double ang prayer request niya. Para sinasabi niya, Lord, i-bless me physically, bless me mentally, bless me financially, and also bless me my territory. Kasi bigyan niyo ako ng lupa, my influence. Don't just pray for food. Mag-pray kayo ng lupa. Mag-pray kayo ng bahay niyo. Alam niyo po sa Biblia, ang Panginoong pagnangako siya, hindi lang spiritual, may physical palagi. Spiritual, physical, at saka place. Itong sabi sa mga Israelita, I will bring you to a place. Take note. Sabi niya, I will bring you to a place. Place of what? Where milk and honey flows. Dalawang ibig sabihin. Lord, prosper me and give me the place to prosper. Amen. Second double prayer is this. Lord, prosper me, but protect me. Lord, prosper me, but protect me. Panginoon, pagpalain niyo ako, pero i-protect niyo ako. Lord, let your hands be with me. Lord, I want you to prosper me. I want you to protect me. I want you to be my partner. Good thing is, and God granted his request. May ginawa ba si Jabez? Wala. Gwapo ba siya? May influence ba siya? Priest ba siya? Prophet ba siya? King ba siya? Wala. Hiningi niya lang sa Diyos na punong-puno ng biyaya at ibinigay ng Diyos sa kanya. Amen. And that's the grace of God. Amen. Napakahalaga po ito. Listen to this. Hindi po nagtapos doon. But Lord, protect me. Pero hindi nagtapos doon. Lord, protect me and let your hands be upon me so that no one will harm me. Tatlo ang kanyang prayer actually is prosperity, protection, and partnership. Let your hand be with me. Alam po nyo, the more the Lord bless you, the more you need the Lord. Mas marami ang pera nyo, mas marami ang blessing, mas kailangan nyo ang Panginoon. Ang mundo iba. Nung marami ng pera, hindi ko na kailangan ng Diyos, hindi ko na kailangan manalangin, utusan ko na lang yun, isang tawag lang, padadala na yung pera. Hindi ko na kailangan manghingi dahil marami akong pera, hindi ko na kailangan ng Diyos. Even sometimes, Christian, nung sila ay, ang buhay nila ay mahirap pa, Kristiyano sila, magsisimba ng Wednesday, and then, bawat prayer meeting ng umaga, dawn prayer, nandoon. Linggo, mag-ate ng Sunday school, talagang grabe ang commitment. Naglilingkod, supportive, loyal, pinagtatanggol ang church. Talagang grabe. Pero noong yumaman na ng yumaman, hindi na nag-ate ng prayer meeting. Small group, wala na yan. Busy ako eh. Hindi nag-aaten ng Sunday, nag-aaten paminsan-minsan. Pasko na lang at saka mahal na araw at saka pag birthday niya. Hindi na siya nagsisimba ng Linggo. Dati-rati, nung mahirap pa, simba ng Linggo. Pero ngayong mayaman na, sumba ng Linggo. Sunday, nasa mall. Kung saan-saan. Unahin niya yung mga bisita niya kaysa sa Panginoon. Hello? The more the Lord bless you, the more you need the Lord. The more nas maging active ka. Amen? Amen. Hindi ka pwedeng mag-rely sa iyong lakas. But the point is this. Habang pinagpapala ka ng Panginoon, kapatid, mas maging active ka. Actually, kaya kanya pinagpapala para maging active. Kung noong wala ka pang blessing, active ka na. Mas lalong active ka ngayon may blessing ka na. Amen. Mas may time ka na ngayon kasi. Bakit? Meron ka ng pamasahe, hindi ka na maglalakad. Dati nagbibisik ka ngayon. Nakakotsi ka na. Hindi ka na naiinitan ngayon. Yung gawain sa bahay, may katulong ka na. Kaya you have all the time for God. You have the time for the ministry of God. Amen. The more the Lord bless you, the more you have time. The more you will commit your life, the more you will be active in the work of God. The more you are being blessed by God, the more you will give. Amen. The more na ikaw ay binibless, mas magiging active ka ngayon, mas on fire ka, mas hot na hot ka sa gawain ng Panginoon. God will double His blessing so that you can double your commitment to the work of God. Ephesians 3 verse 22 sabi ng Bible, with God's power working in us, God can do much, much more than anything we can ask or imagine. Kung may ginawa ang Panginoon na mabuti sa inyo, 2014, March 2015. Much more is 2015. Amen. At sabi niya, much more than anything we can ask or imagine. Nakaupo kayo, limbawa, you're imagining isang araw, makaasawa ko ng isang napakagandang prinsesa, mayaman, matalino, born again, nag-iisang anak. Ganon ang mapapangasawa mo. Imagine mo lang yon. Pero habang ini-imagine mo, sa likod ng isip mo, totoo kaya? So, ngingitian mo yung imagination mo kasi nag-i-imagine ka, totoo walang bayad. You know? It's limitless. Pero tandaan niyo po ito, kung ang inyong mind ay limitless, ito sabi ng Bible, but God can do much more anything you can imagine. Mean to say, this 2015, don't limit God just in your imagination because God is greater than our imagination. Expect 2015 is a great year for you, full of favor. Therefore, check your prayer list and increase your expectations. When you go back 10 years ago, 15 years ago, yung mga prayer natin, prayer request natin, ang liit. Pero ngayon iba. Dahil malaki ng pananampalataya natin, dahil malaki ang tingin natin sa Diyos, kaya mga hinihingi natin malalaki. Kailangan yung hinihingi natin will match the bigness of God. Misa, ganun, laki ng Diyos natin, laki-laki, ganyan kalaki, hinihingi mo, parang alikabok. Therefore, let me end with this. God expects us to expect much and much more from Him. Kung meron mang ini-expect ang Diyos sa atin, ini-expect niya na mag-expect tayo ng much, much more sa Kanya.